Orangizda kim eng kichik ekan, mana u buyuk hisoblanadi. Assalomu alaykum. Inson sifatida hammamiz o'zimizni juda yaxshi ko'ramiz. O'zimiz haqimizda o'ylashga, o'z rejalarimizni amalga oshirishga, istaklarimizni bajo bo'lishiga, xullas nimaiki bo'lsa, o'zimiz uchun bo'lishiga juda katta e'tibor beramiz. Ba'zi vaqtlarda o'z-o'zimizga shunchalik berilib ketamizki, Xudoni ham unutib qo'yamiz. Bunday paytlarda Xudo bizga nima demoqchi bo'layotganini ham anglamaymiz. Shunchaki, o'z-o'zimiz bilan ovora bo'lamiz. Bu mashg'ulot bizga juda yoqadi. Agar kalomga qarasangiz, bu borada yolg'iz emasligimizni ko'rasiz. Luqo kitobining 9-bobda Iso Masih shogirdlarini uning o'limiga tayyorlash uchun o'zining tez orada o'lishini aytdi. Biroq shogirdlar uning bu gaplariga qanday munosabatda bo'lishdi?
Keling, yaxshisi muqaddas kalomning o'sha joyini o'qib eshittiramiz. Isoning qilayotgan ishlaridan hamma taajjubda ekan. U o'z shogirdlariga: "Sizlar bu so'zlarimni quloqlaringizga quyib olinglar", dedi. Inson o'g'li odamlar qo'liga tutib berilishi muqarrardir. Shogirdlar bo'lsa bu so'zni tushunmadilar. Bu so'z ularning tushunchasidan yashirin bo'lib, ma'nosiga yetmadilar. Isodan so'rashga esa qo'rqar edilar. Isoning nega bunday deganini bilishga urinish o'rniga kim katta degan bahsga kirishib ketdilar. Ular orasida bu kabi fikrlar ko'p bo'lgani aniq. O'sha paytda ham Isoning so'zlariga e'tibor qaratmay, "Oramizda kim katta ekan?" degan mulohazaga borishgan. Iso Masih ularning fikrlarini bilar edi. Negadir, insonlar orasida kattasi bo'lishga intilish kuchli. Biror bir kasb egasimisan, o'sha kasbda eng katta bo'lishga, eng yaxshisi bo'lishga tirishadiganlar juda ko'p.
Shogirdlar orasida ham shunday bo'lgan edi. Menimcha, bizni buyuklikka tomon yurishimizga to'sqinlik qiladigan narsa ham mana shu buyuk bo'lish istagi bo'lsa kerak. Iso Masih buyuklik tomon olib boradigan yo'lda edi. U buyuklikka xiyonatga uchrash, rad etilish, azob chekish va o'lim orqali borayotgandi. Kalom bu haqida shunday deydi. Masih Xudoning qiyofasida bo'la turib, Xudoga teng hurmatni o'lja qilmadi, lekin o'z ulug'ligidan kechib qul qiyofasiga kirdi u. Ko'rinishida insonlar singari bo'ldi u. O'zini shunday past olib, o'limga hatto xoshdagi o'limga borib itoat etdi. Ana shu sababdan Xudo uni juda yuksaltirdi. Unga har qanday ismdan yuqori ismni ato etdi. Ilohiy zot odam qiyofasida odamlarga xizmat qilib yurdi. O'zini kamtar oldi. Reji bo'yicha xoshdagi o'limga itoat etdi.
Biz shunday qila olamizmi? Shogirdlar shunday qila olarmidilar? Bu haqida o'ylamay turib, kim katta deya bahslashishardi. Uning maqsadi bor edi. Ana shu maqsad yo'lida har qanday qiyinchiliklarga chidashga, bo'ysunishga tayyor edi. Bularning bari biz uchun. Iso Masih bizni o'ylar ekan, ular azob chekishimga va najot berishimga arziydi deb hisoblagan. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Siz ham Xudo irodasini birinchi o'ringa qo'yasizmi? Uning xohishini bajarish yo'lida qiyinchiliklar, xiyonat, azoblanish va har kuni o'zingiz uchun o'lishga tayyormisiz? Xudo mana shu qiyinchiliklardan o'tishingizga arziydi deb o'ylaysizmi? Agar javobingiz ha bo'lsa, unda siz ham buyuklik yo'lida ketyapsiz. Insoniyat va Xudo o'rtasidagi munosabat sizni qiziqtirsa, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com eshiklari siz uchun hamisha ochiq.